Jedna od najvažnijih životnih, egzistencijalnih, ekonomskih tema u Srbiji jeste nezaposlenost, odnosno kako pronaći posao. Oko 750.000 ljudi, mada precizni podaci ne postoje, ali čućemo od našeg gosta, svakodnevno sebi postavlja to pitanje. Među njima je 40.000 mladih sa fakultetskom diplomom. Poslodavci kažu da visokoškolski sistem ne daje baš ono što privredi treba, pa se mladi umesto za rad školuju za sedenje kod kuće. Nezaposlenost je i poseban egzistencijalni problem za ljude koji su u svojim 50. godinama ostali bez posla i koji godinama traže radno mesto. U studiju Radio Beograda 1 je Ana Žegarac, pomoćnica direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj, i Dragan Đukić, direktor sektora za posredovanje u zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kao što znamo, nezaposlenost u Srbiji je posljedica problema srpske privrede koji traju već godinama, svetske ekonomske krize i tranzicije u kojoj smo gotovo 15 godina. Gospodine Đukiću, da počnemo od vas. Dakle, šta je Nacionalna služba za zapošljavanje evidentirala od početka ove godine kao najveći problem?
Pa moram najpre da vas ispravim. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje prema poslednjem raspoloživom statističkom podatku se nalazi 729.000 ljudi, a ne 750.000. Svakako da je to veliki broj nezaposlenih, ali obeshrabruje činjenica da na evidenciji u 21. veku imamo trećinu ljudi koji nemaju stručne kvalifikacije. Dakle, nemaju ni treći stepen stručne spreme, a oko 60.000 ljudi nema završenu osnovnu školu i zaista da je teško pomoći tim ljudima ukoliko se ne uključe u programe dodatnog obrazovanja i obuke. Ako govorimo o ključnim problemima na tržištu, svakako da jedan od ključnih problema jeste nedostatak dovoljnog broja kvalitetnih poslova, međutim isto tako je veliki problem neusklađeno sistema obrazovanja sa potrebama tržišta rada i nije retkost, pogotovo u pojedinim sredinama gdje imamo škole, pa ako hoćete i fakultete koji se javljaju kao generatori nezaposlenosti, odnosno pripremi ljude za neke poslove za kojima privreda nema potrebe. Mi u Nacionalnoj službi se trudimo da pre svega kroz sistem mera aktivne politike tržište rada, to su različiti programi subvencionisanog zapošljavanja i subvencionisanog stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Pomognemo nezaposlenim ljudima da što pre dođu do posla, a poslodavcima uz finansijsku i stručnu podršku da dođu do što kvalitetnih kadrova. U ovoj godini za te namene je izdvojeno 5,5 milijardi dinara, što je značajno veći budžet u odnosu na ranije godine, ali u poređenju sa razvijenim zemljama Evropske unije, to je još uvek nedovoljno i zahvaljujući tom paketu mera naše očekivanje je da ćemo u 2011. godini uspeti da zaposlimo oko 60.000 ljudi i ono što je novo ide u prilog decentralizacije, regionalizaciji, jeste mogućnost lokalnih samouprava da se na velika vrata uključe u kreiranje i administriranje programima podrške za zapošljavanje. Naime, po zakonu o osiguranju i za slučaj nezaposlenosti, lokalne samouprave imaju mogućnost da urade lokalne akcione planove kojima definišu programe i mere podrške za zapošljavanje na lokalnom nivou i imaju mogućnost, ako obezbede 51% sredstava za realizaciju tih mera, da apliciraju za državne fondove, odnosno za fondove Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, i ohrabruje činjenica da smo u ovoj godini imali 121 lokalnu samoupravu koja je aplicirala sa različitim programima podrške. To su različiti programi subvencionisanog zapošljavanja, programi subvencija za samozapošljavanje, programi za pripravnike, programi obuka i tako dalje, a u prošloj godini smo imali svega 10 lokalnih samouprava. I takođe je veoma važno što su kako lokalne samouprave u razvijenim, tako i nerazvijenim opštinama prepoznale nezaposlenost kao veliki problem i mi na toj listi imamo recimo i Novi Pazar koji spada u nerazvijene opštine, imamo i Vlasotince, imamo i Kruševac i mnoge druge.
Mnogi su prepoznali nezaposlenost kao veliki problem, ali šta se zaista menja u realnom životu?
Odgovor na vaše pitanje, odnosno odgovor koji mi kao Nacionalna agencija za regionalni razvoj ili ti pravni sledbenik Republičke agencije za male i srednje preduzeće imamo, da je odgovor preduzetništvo. Zašto je odgovor preduzetništvo? Od nekih 340.000 registrovanih malih i srednjih preduzeća ili preduzetnika, odnosno firmi u Srbiji, 99,8% su male i srednje preduzeće i preduzetnici. Zapošljavaju 2/3 ljudi, to je negde oko 843.000 ljudi. To je odgovor. Preduzetništvo je odgovor. Mi kao nacionalna agencija, kao osnovni stub, kolega je pomenuo regionalni razvoj, smanjenje razlika, smanjenje stope nezaposlenosti, vidimo u podršci održivom sektoru malih i srednjih preduzeća. Mi nemamo direktne subvencije za samozapošljavanje ili za zapošljavanje, ali su svi naši programi, što programi nefinansijske, što finansijske podrške, usmereni zapravo ili na novo zapošljavanje, na motivaciju osnivanja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, ili na zadržavanje i proširenje broja zaposlenih, odnosno poboljšanje produktivnosti preduzeća i konkurentnosti. Vi ste pomenuli da je svašta nešto se dogodilo u privatnom sektoru i uticalo znatno na povećanje stope nezaposlenosti. Da napravimo komparaciju, jedan od podataka koji mi imamo za uticaj svetske ekonomske krize na smanjenje zaposlenosti kod nas, da je 70.000 ljudi u tom prvom mahu, kolega može da mi ispravi, ostalo bez posla. Na nivou Evropske unije to je bilo 3.250.000. Ne kažem da treba sada da pravimo ovakvu jednu komparaciju pa da se lažno tešimo, ali kažem da je to prosto jedan prirodni proces. Ono što mogu da kažem kao dovoljno prepoznati problem i onda krenuti da sprovodiš nekakva rješenja i nekakve programe koji će da pomognu. Ponavljam, preduzetništvo i razvoj privatnog preduzetništva jeste odgovor. Kod nas imamo nešto što su vrlo aktuelni i verovatno će slušalci zanimati programi na kojima radimo, a to je da je ponovo započela već 5. godinu edukacija ljudi, znači neformalna edukacija ljudi za započinjanje sopstvenog biznisa, koju naša agencija kroz 17 partnera u Srbiji realizuje već 5. godinu. Do sada su nam rezultati preko 10.000 obučenih ljudi za započinjanje sopstvenog biznisa. I tu ne postoji razlika u obrazovnom profilu.
Da. Gospodine Đukiću, ono što sam malo prepostavila kao pitanje, dakle šta se menja u realnom životu kad je reč o svim ovim merama i paketima mera koje ste spomenuli, slušaju nas ljudi koji su bez posla. Dakle, šta oni mogu da očekuju?
Da,
konkretno.
Evo, da. Konkretno, Nacionalna služba za zapošljavanje dodeljuje subvencije poslodavcima koji otvaraju nova radna mesta i zapošljavaju nezaposlena lica. Visina subvencije zavisi od razvijenosti opštine, odnosno regiona, i kreće se od 100 do 400 hiljada dinara. Poslodavac koji otvori novo radno mesto i zaposli nezaposlenu osobu u razvijenoj opštini dobija 100.000 dinara, u nerazvijenoj opštini dobija 200.000 dinara, a u najnerazvijenim i devastiranim područjima dobija 300, odnosno 400.000 dinara. 300.000 dinara ukoliko zapošljava do 10 ljudi, a ako zapošljava preko 10 ljudi dobija 400.000 dinara. Dakle, to je jedan program koji na neki način pegla i regionalne razlike. Pored tog programa, Nacionalna služba za zapošljavanje na godišnjem nivou organizuje besplatno za nezaposlene oko 150 različitih kurseva, zahvaljujući kojima ljudi mogu da promene zanimanje, da steknu neko zanimanje koje se više traži na tržištu, da usavrše dodatna znanja i veštine. Takođe, tu je i program Prva šansa, koji je namenjen mladim ljudima bez iskustva u struci, da steknu relevantno iskustvo, ispeku zanat i kvalifikuju se za ostanak u preduzeću. Ti programi su takođe subvencionisani i sastoje se od tri faze. U prvoj fazi volonterske prakse nacionalna služba u trajanju od 3 meseca daje novčanu pomoć licima. U drugoj fazi, to je faza pripravništva koja traje 12 meseci, nacionalna služba za zapošljavanje refundira zaradu plus doprinose poslodavcu za zaposlenog pripravnika u visini od 18 do 22.000 dinara i jedina obaveza finansijska poslodavca je da plati samo porez na zaradu pripravnika i poslodavac ima obavezu da drži te mlade ljude u radnom odnosu još 12 meseci i to će biti dobra prilika da u ovoj godini do posla dođe 15.000 mladih ljudi samo zahvaljujući tom programu. Takođe, za ljude koji imaju nizak nivo kvalifikacija ili su korisnici materijalnog obezbeđenja porodice drugih oblika socijalne zaštite, tu su i programi javnih radova koji traju 6 meseci. Nacionalna služba za zapošljavanje izvođaču javnog rada refundira troškove zarada u visini od 17.600 do 22.000 dinara mesečno po angažovanom licu. Takođe, finansira deo troškova izvođenja javnog rada. Visina tih troškova zavisi od toga da li su u pitanju javni radovi u oblasti socijale, infrastrukture, ekologije i zaštite životne sredine, plus ukoliko u paketu ide i obuka, nacionalna služba finansira i troškove obuka. Imamo nov program ove godine, to je program stručne prakse za mlade ljude koji imaju one struke za koje obaveza polaganja stručnog ispita i obavljanja pripravničkog staža poput medicinskih struka, zatim različitih zanimanja koje su vezane za oblast pravosuđa ili za školstvo i nacionalna služba za zapošljavanje daje tim ljudima dok su u programu stručne prakse novčanu pomoć u trajanju od 12 meseci, odnosno u zavisnosti koliko traje pripravnički staž koji je propisan zakonom. Visina pomoći je od 10 do 14.000 dinara i nakon sticanja, nakon polaganja stručnog ispita, na neki način se ti ljudi tek kvalifikuju za ulazak na tržište rada. Tu su i drugi programi. Želim da istaknem da imamo fond od 800 miliona dinara. To je poseban fond za mere profesionalne rehabilitacije i posticaje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao jedne od najugroženijih kategorija.
Kad smo kod mladih, moram da vas pitam. Nacionalna služba za zapošljavanje ponudila je projekat prekvalifikacije diplomiranim sociolozima u Nišu koji su u tom gradu završili filozofski fakultet. Njih 50-ak je prihvatilo program, platili su 1000 evra, položili su 10 ispita da bi se prekvalifikovali u socijalne radnike koji su traženi. Kada su to završili, poenta celog tog poduhvata jeste bi neslavna, njihovu diplomu niko ne priznaje. Dakle, kako Nacionalna služba za zapošljavanje može da ulazi u projekte, a da se prethodno niste dogovorili sa Ministarstvom prosvete ili Ministarstvom za rad i socijalnu politiku, s obzirom da su ljudi, znači, položili ispite? Znamo da se socijalni radnici školuju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i platili su pritom ne malu sumu novca i sad im diplomu niko ne prizna.
Da, pa jedno je sigurno, ako je taj program bio u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje, da je bio besplatan za nezaposlena lica, dakle sigurno da niko nije dao 1000 evra. I drugo, mi u programskoj orijentaciji imamo programe obuka, prekvalifikacije, dokvalifikacije za nezaposlena lica koji ne vode uvek do sticanja diplome. Dakle, u konkretnom slučaju fakultet u Nišu na nastavnom veću doneo odluku o usvajanju programa stručnog osposobljavanja prekvalifikacije i dokvalifikacije za poslove, naglašavam, za poslove socijalnog radnika i definisali su ulazne kriterijume koje kandidati treba da ispune da bi se uključili u taj program. Deo ljudi koji se uključuju u program verovatno da su bili i sociolozi, ali niko nije u startu tim ljudima rekao jeste, vi ćete sada da dobijete diplomu socijalnog radnika. U pitanju je dakle bio program koji se odnosio na osposobljavanje ili prekvalifikaciju, dokvalifikaciju za rad na poslovima socijalnih
radnika. Da, ali ako se vi prekvalifikujete, morate da znate prosto zašto ste se prekvalifikovali, da vam prosto na kraju taj kurs ili bilo šta što je prekvalifikacija znači nešto za...
Da budem iskren, to je problem koji dobrim delom izlazi iz okvira Nacionalne službe za zapošljavanje. Zbog čega? Zato što mi u zemlji nemamo uređen sistem neformalnog obrazovanja. I vi imate, recimo, evo navešću ko dobar primer, kurseve u oblasti IT tehnologija. Dakle, različite vrste obuka za rad u softverskim okruženjima, koji se rade po licenci Microsofta i velikoga Billa Gatesa. Nakon završetka tih kurseva, koji traju 6 meseci, te licence, diplome, uverenja, sertifikate priznaje Velika Britanija, priznaje Nemačka, ali nažalost u Srbiji u smislu javne isprave ni ti sertifikati, koji često imaju veću težinu, da budem iskren, od nekih diploma na nivou srednjeg obrazovanja, nisu priznati. I to pitanje se mora rešiti najvjerojatnije kroz novi zakon o obrazovanju odraslih.
Ana, ja sam naišla na podatak, kada je reč o privatnom preduzetništvu, da je najveći pad zaposlenosti u januaru ove godine, dakle u januaru 2011. u odnosu na januar 2010. evidentiran u sektoru privatnog preduzetništva.
Pa da, zato što je, kažem, kao što je odgovor na pitanje nezaposlenost, zapošljavanja, tako je odgovor na to da je najvibrantniji sektor. Vi imate negde oko, sad pričam o nekim brojkama, ali od ovog ukupnog broja koji smo pomenuli, vi imate 96% su vam mikropreduzeća koje zapošljavaju od 1 do 4 zaposlena. Znate, po novom zakonu sada i oni koji je vlasnik je prijavljen i vode se kao zaposlen. Tako da mi kad pričamo o to je najveći broj zapravo tih preduzetnika koji zapošljavaju jedno, dvoje, troje ili porodični posao.
Na što se sad žale? Žale se,
evo, mi imamo...
Šta su njihovi problemi?
Pa evo, kažem vam da, sećate se vjerovatno iz onog prethodnog gostovanja, smo razgovarali o nekim anketama koje mi radimo. Mi imamo taj sistem funkcionisanja da svake godine na uzorku, slučajno izabranom uzorku od 3000 preduzeća i preduzetnika u Srbiji, radimo posebnu anketu koju zovemo analiza stanja problema i potencijalnih rješenja u sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Šta je obeležilo neku 2010. godinu? Znači, problem sa naplatom potraživanja, nedostatak finansijskih sredstava, ono što je smanjenje zapravo profit, kažemo ono što je najvažnije, to je problem sa naplatom potraživanja. Pored finansijskih problema, odnosno nedostatka izvora finansiranja, odgovarajućih izvora finansiranja, taj uzorak od 3000 firmi je imao problem sa novim tehnologijama, sa sertifikacijom, sa standardizacijom. To su nekakvi prioriteti koje privatni sektor u Srbiji mora da sprovede u delo kako bi bio konkurentan, ne samo na nekim drugim tržištima, nego i na našem. I ono što mi radimo je da, opet kažem, to iz toga proizlaze sekundarni efekti zapošljavanja. Mi kroz različite programe finansijske, bespovratne...
Da, spomenuli ste ne finansijski i finansijska podrška.
Pa. Hoćemo da pričamo prvo o finansijskoj, ta je lepša. Šalim se, naravno, jedna bez druge ne može, ali ono što naše ove preduzetnike verovatno interesuje, ja idealno je vreme da kažem da ovaj program konkurentnosti, za podršku konkurentnosti, dodale bespovratnih finansijskih sredstava od strane naše agencije u iznosu od 50 do 500.000 dinara, traje do 28.3. Tako da na našem web sajtu mogu da pronađu apsolutno sve informacije o čemu se zapravo radi. Preduzeće i preduzetnik koje posluje minimum 2 godine može da se kandiduje za ova bespovratna sredstva koja dodeljujemo, i to za sledeću namenu. Znači, može da napredi rad svog kadra kroz edukaciju i management, zapravo da, zatim da dizajnira različite softvere, da uradi pripremu za sertifikaciju, standardizaciju i uvođenje sistema kvaliteta, da odredi neke novine na novim tehnologijama ili na nekakvim novim proizvodnim procesima ili novom proizvodu, i za to će nakon realizacije projekta dobiti refundaciju od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj u iznosu maksimum do 50%. Mi to sprovodimo već 3 godine. Prošle godine je od fonda od 60 miliona dinara koje smo imali na raspolaganju 320 malih i srednjih preduzeća i preduzetnika dobilo ovu finansijsku podršku. Ove godine je fond takođe u ovom iznosu. Kad kažem fond od 60 miliona dinara, to je ono što daje naša agencija. Isto toliko moraju uložiti, jel, i kompanije. Zato su sredstva potpuno bespovratna. Takođe realizujemo programe Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, koji su isto dodala bespovratnih sredstava i za klastere i za podizanje inovativnosti. A i ove godine ćemo, kao i prethodnih, dodeljivati grantove, ali u vrednosti od 100% bespovratnih sredstava za udruženja preduzetnika. To je naš način da ljudima pomognemo da unaprede proizvodnju, da unaprede produktivnost, inoviraju, podignu konkurentnost i na taj način se pojavi potražnja za proširenjem njihovog poslovanja, odnosno zapošljavanjem novih ljudi. A u ovoj našoj situaciji, ako ne to, onda bar da ne smanjuju broj radnika. Što se ovog podatka koji ste izneli vezano za drastičan pad u komparaciji sa prošlim januarom, verujem da se tu opet radi o onom većem delu radnji koje se najbrže i otvaraju i zatvaraju. To su STR-ovi, kafeji, različite neke male trgovine. Pokazalo se kroz ovaj program startupa koji mi radimo već godinama da je to najvibrantniji zapravo sektor trgovine i usluge koji se najbrže i otvara, ali
šta je to što nije najvibrantnije, kako ste rekli, dakle što nije podložno tim, ako, znači, sektor usluga, ili koje su to male i srednje preduzeća koje imaju šansu da u ovakvim tržišnim uslovima i dobiju ova sredstva i da prosto
ne postoji generalni odgovor na nivou Srbije. Sada mi kažemo ovo je sektor koji je najsigurniji za bavljenje preduzetništvom u Srbiji. Prosto to zavisi od same lokacije, zavisi od regiona, zavisi od tržište. Vi ne možete prodavati ili zapravo proizvoditi nešto, bilo to proizvod ili uslugu, koliko to nemate da prodate. Mi u okviru ovog našeg neformalnog obrazovanja koje mi sprovodimo i obuka, mi se trudimo da kroz marketing i prodaju objasnimo vlasnicima firmi da moraju jako dobro da istraže tržište pre nego što ili počnu s proizvodnjom ili uvedu nekakav novi proizvod. Tako da ne postoji generalni. Ono na čemu je fokus, zapravo postoje ove kako bih rekla, čiste industrije poput IT, informacijno-komunikacijonih tehnologija, koje ne zahtevaju mnogo velike investicije, jer je to ono što je zapravo mentalni kapital, a obrt je dosta dobar, ali postoje i one proizvodne delatnosti za koje je izuzetno važno da zažive još više u Srbiji, znači manufaktura, proizvodnja, takođe ono što je nešto što su sektori koje mi želimo da podržimo, ne samo mi, nego i različite ministarstva ili različiti međunarodni projekti, to je recimo prerada, proizvodnja i prerada hrane i poljoprivrednih proizvoda, zatim mleko, mlečni proizvodi, to su tako neki sektori koje ja u ovom momentu mogu da navedem, ali ponavljam, ne mogu biti generalizovani na nivou Srbije.
Gospodine Đukiću, koje su to deficitarna zanimanja, odnosno da kažem prevedeno na srpski, šta biste savjetovali vašoj deci da studire?
Da, pa kada govorimo o deficitarnosti zanimanja, veoma je važno da se istakne da je to promenjiva kategorija. Dakle, ako smo u prošloj godini imali top 10 zanimanja, ne znači da će tih 10 zanimanja biti dobro plasirani i narednih godina. No, bilo kako bilo, u ovom trenutku je odlična tražnja za inženjerima elektrotehnike, za softverašima. Takođe imamo dosta dobar nivo potražnje za inženjerima mašinstva, ali ukoliko imaju licence za odgovarajuće projektovanje. Isti slučaj je i sa inženjerima građevinarstva. Takođe, kada su u pitanju društvene nauke, imamo deficitarnost defektologa, s tim što moram da kažem da recimo na jugu Srbije u Nišu se teško zadovoljavaju potrebe za tim kadrom, ali to nije slučaj u Beogradu. Nešto slično je i sa lekarima odgovarajućih specijalizacija, kao što su recimo ginekolozi, oftalmolozi, tako dalje. A na nižim, takođe u oblasti obrazovanja i vaspitanja, imamo deficitarnost praktično u celoj Srbiji, profesora stranih jezika, profesora matematike, profesora fizike. U pojedinim regionima se teško zadovoljava potreba za diplomiranim veterinarima, farmaceutima i uglavnom se traži položen stručni ispit. Na nižim nivoima obrazovanja možemo govoriti o hroničnoj deficitarnosti kada su u pitanju zavarivači, ali koji imaju atest, dakle opet je nekakav naglasak na međunarodnim standardima i licencama. I u oblasti ugostiteljstva i turizma postoji visok nivo tražnje za dobrim pekarima, za dobrim pizzamajstorima, za dobrim kuvarima. I u oblasti građevinarstva imamo široku lepezu deficitarnih zanimanja, od dobrih zidara pa do zanatskih zanimanja kao što su recimo krovopokrivači i rukovodci građevinskom mehanizacijom. Nažalost, plate u tom sektoru su takve kakve jesu i mi teško zadovoljavamo te potrebe, jer jedan deo ljudi koji se nalazi na evidenciji ima dodatne prihode u sivoj ekonomiji, i to jeste slučaj sa zanatskim zanimanjima, uključujući i građevinsku struku.
Dobro, zanatska zanimanja, da. Ali spomenuli ste inženjere građevina, građevinci baš nemaju posla.
Zavisi. Pozicija nekoga na tržištu rada svakako da zavisi i od diplome, ali diploma jeste jedna ulaznica na stadion, a kako će neko igrati, da li će dati gol, to u velikoj meri zavisi od posebnih znanja, veština, od sposobnosti. I ono što je interesantno, jeste jedan trend koji je svojstven kako Evropskoj Uniji, tako Sjedinjenim Američkim Državama, a sve više dolazi na naše prostore, da poslodavci insistiraju na takozvanim prenosivim veštinama. To su veštine upravljanja vremenom, veštine samostalnog rešavanja problema, veštine timskoga rada i tako dalje. I recimo uzmimo i mašinske inženjere koji nemaju baš bajnu poziciju ako gledate sada globalno odnos ponude i tražnje, ali mnogo veću šansu za posao imaju ljudi koji imaju posebna znanja i veštine za recimo modeliranje mašinskih materijala ili rad u softverskim sistemima kao što je CATIA, AutoCAD i tako da je. Dakle, to su neki alati koji idu u paketu uz struku.
Ana, Nacionalna agencija za regionalni razvoj brine i o tome koliko su regioni, jel, u Srbiji neravnomerno razvijeni. Region južne i istočne Srbije je trećina teritorija naše države, u njemu živi manje od četvrtine stanovnika Srbije, ekonomska snaga je za 80% slabija od republičkog proseka. Dakle, da li su tamo svi ovi problemi o kojima pričamo najizraženi?
Pa da vam kažem nešto, ajde da ne navodimo samo region istočne i južne Srbije. Odnos između najrazvijenijeg i najnerazvijenijeg je 1:7, mada mi mislimo da je 1:9. Odnos u primanjima je 1:12 odnos. Pre nego što vam odgovorim na ovo pitanje, danas sam pominjala na jednom okruglom stolu o regionalizaciji upravo taj podatak. Mislim da nije u redu da govorimo o razvijenom severu i manje razvijenom jugu. Zašto? Zato što ako uzmemo Banat kao primjer, imamo preko 600.000 stanovnika. Onaj podatak koji mi imamo je da je preko 270.000 ljudi ispod granice pismenosti, što je poražavajuće. Mislim da ne trebamo podcenjivati ni jedan region, niti ni jedan problem na bilo kom regionu ili okrugu u Srbiji. Ono što je naš cilj, to je da kroz različite mere i kroz različite, ponavljam, podrške ili na, ili na pomoći malim i srednjim preduzećima, ili na projektima infrastrukture, ili na projektima međunarodne saradnje, pomognemo da se da dođe do nekakvog balansa između razvijenosti. Mi u planu za ovu godinu imamo neke različite akcije vezane za programe regionalnog razvoja. Smatramo da je najpotrebnije uraditi najpre mapiranje svih regiona u Srbiji, da vidimo šta se dešava, koji su to potencijali, koji su najveći problemi, šta je to na što mora da se po svakom regionu, pošto svi imaju osobenosti, ne možemo generalizovati, čak u okviru jednog regiona na nivou lokalne samouprave vi imate nenormalne razlike. Tek kroz to mapiranje želimo da onda prvo identifikujemo najveće probleme na kojima treba raditi i najveći potencijal. Nakon tog mapiranja želimo da regionima pomognemo u identifikaciji toga što je njihova, kako bih rekla, prepoznatljivost, odnosno šta je to što može biti brand regiona, pa da im pomognemo i tu svim lokalnim i regionalnim činiocima da krenu da se pozicioniraju kako bi bili onako u jednom mnogo boljem položaju ne samo u Srbiji nego i interregionalno, jer će na taj način investitori biti mnogo više zainteresovani da dođu, naprave nova preduzeća i osnuju nova radna mesta.
A kako zainteresovani mogu da vam se obrate? Malo pre smo pričali o tome da je problem obrazovanja izražen, dakle, da li ljudi mogu samo preko interneta da dođu do vas, jer
ne.
Kad je reč o nacionalnoj službi, svi znaju i odu u filijalu ako ih nešto zanima. Ali kako mogu vama da se obrate?
Nama mogu da se obrate. Mi smo prva institucija koja je u okviru tog prvog koraka regionalizacije i decentralizacije svoje sedište otvorila zapravo u Zaječaru. Vraćam se na istok i jug Srbije. Naše sedište je tamo, kancelarija je u Beogradu. Znači, naša kancelarija je na Trgu Nikole Pašića, na 16. spratu. Kancelarija, odnosno sedište u Zaječaru, je na Trgu oslobođenja bez broja, bivši dom vojske, tako nas tamo poznaju. Što se tiče regionalne i lokalne zastupljenosti, mi već godinama sve nacionalne programe i mere sprovodimo kroz partnersku mrežu regionalnih razvojnih agencija i agencija za mala i srednja preduzeća. I naša partnerska mreža sada ima 17 partnera. Pokrivamo skoro 100% teritorije Srbije. Sve ove lokacije mogu se naći ili se direktno raspitati kod nas na ovim adresama koje sam spomenula, ili pogledati na web sajtu www.narr.gov.rs. Ono što je jako važno je da mi sve naše planove, programe, projekte radimo u konsultaciji sa našim partnerima na regionu, zato što mi ne možemo da dizajniramo ili sprovedemo nešto što nije u skladu sa potrebama ljudi koji žive na regionima. Tako da imamo partnerski odnos sa mnogobrojnim institucijama, što državnim, što regionalnim, što privatnim i međunarodnim na ovom našem poslu.
Nije moja ideja niti sugestija da budem sumorna, ali mnogo, ili pesimistički da zvučim, ali mnogi kažu da će ova godina, kad je reč o problemu traženja posla, biti teža nego prethodne. Šta prosto da, vi možete da preporučite ljudima koji su bez posla?
Pitanje je da li će biti teža, sudeći po nekom trendu iz 2010. godine, nećemo imati rast nezaposlenosti. Ako pogledamo rezultate ankete o radnoj stazi, koja se radi, moram da kažem, prema standardima Evropske unije, i kao takvi ti podaci su jedini uporedljivi među zemljama kada se govori o stopi nezaposlenosti. U aprilu prošle godine smo imali stopu nezaposlenosti 19,20 i ta stopa nezaposlenosti je ista i u oktobru 2010. godine. A sledeće istraživanje u aprilu vidjet ćemo kako
dobro,
će rezultati.
Dobro, ali šta je vaša preporuka ljudima koji su bez posla?
Pa osnovna preporuka je da se posao ne čeka, posao treba zaista tražiti. Mi smo tu da pomognemo sa različitim programima podrške, i ono što mi se čini da jeste veoma važno jeste da ljudi ulažu u sebe, u svoj profesionalni razvoj, da koriste programe neformalnog obrazovanja, kako je moj profesor govorio, učenje, traganje za literaturom, i to mislim da je veoma važno u današnje vreme kako bi neko ostao u kondiciji, u struci ili van struke.
Jer ljudi koji imaju više od 40 godina, prosto ili 50, su obeshrabreni jer nijedan poslodavac ih ne želi u tim godinama. To je poseban problem.
Slažem se da je poseban problem. Mi pokušavamo koliko možemo da pomognemo tim ljudima kroz različite vrste subvencionisanog zapošljavanja i olakšice koje ima poslodavac i po članu 45 zakona o doprinosima. Naime, oslobađa se plaćanje doprinosa ukoliko zapošljava lica iz tih kategorija. Takođe pokušavamo na neki način kroz različite vrste grupnog individualnog rada da podignemo nivo samopouzdanja kod tih ljudi. Za jedan deo dobro rešenje jesu i javni radovi kao privremeni oblik radnog angažovanja, ali isto tako imamo i pozitivne primere da ljudi koji recimo ostanu bez posla u tim godinama imaju neku preduzetničku ideju i mi u tom slučaju njima dajemo subvenciju za otvaranje novog radnog mesta i samo za pošljavanje u visini od 160.000 dinara, plus što u prvoj godini poslovanja imaju mogućnost korišćenja mentoring usluga bilo strane stručnih službi nacionalne službe za pošljavanje, bilo strane drugih agencija.
Ana?
Započnite posao. To govorim onima koji smatraju da mogu da se upuste u takvu jednu
ali onda
ličnu...
će oni da kažu nemam početni kapital.
Od 1. aprila ove godine se raspisuje novi konkurs za podršku start-up poslovanja od strane Fonda za razvoj. Mi kao agencija, kroz ovih 17 partnera koje sam pomenula, već smo započeli sa besplatnom obukom, trodnevnom obukom za tehnike i veštine zapošljavanja, odnosno započinjenja sobstvenog posla i samozapošljavanja. Pogledajte na sajtu, pogledajte gde smo, gde se ove obuke nude. Svake godine preko 3700 ljudi prođe. Ono što je naš zadatak da nas kao Nacionalna agencija za regionalni razvoj i nacionalne službe svih onih koji su što na nacionalnom, što na republičkom, što na regionalnom nivou i bave se podrškom konkretno i smanjenju stope nezaposlenosti i podrškom malim i srednjim preduzećima, da više ne bude takva skepsa i takva rečenica da je u Srbiji danas luksuz imati posao. To nije luksuz. Nema, u ovom momentu ni kolega ni ja ne možemo da kažemo nekakvu, da damo neku kapsulu koja će regulisati problem, ali ono što stoji da je proces u toku. Moram da dopunim samo jednu stvar, a to je da je Ministarstvo prosvete i su potpisali memorandum u saradnji vezan za izradu strategije uvođenja preduzetništva na sve nivoje obrazovanja. Mislim da će to biti jedan od odgovora, jer ovo mora biti sistemska podrška, ne može biti izolovana intervencija koja će rešiti ovakav problem.
Hvala vam na odvojenom vremenu. Gosti emisije u središtu pažnje bili su Ana Žegarac, pomoćnica direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Dragan Đukić, direktor sektora za posredovanje u zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju u središtu pažnje, prijatno večer, želi vam Olivera Simić-Milošević.